традыцыі і сакрэты беларускіх рамёстваў. У праграме «Зямля майстроў».
Вітаю, сябры! На одной хвалі з вами Ксения Сітнік. У мінулы раз мы з вами даведаліся шмат цікавага пра народны іканапіс. Здзейснілі завочную экскурсію ў Веткаўскі музей старабрадніцтва і беларускіх традыцый і пазнаёміліся бліжэй з народнай іконай пасожжа. Таксама пачулі, як зараз на Віцебшчыне займаюцца вырабам акладаў у традыцыйных тэхніках. Сёння прапаную паглядзець на народны іканапіс вачыма не майстра, а вучонага. У гэтым нам дапаможа кандыдат мастацтвазнаўства, старшы навуковы супрацоўнік аддзела выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Галіна Флікоп-Світа.
Я пачынала як даследчыца беларускага іканапісу, папярэдніх стагоддзяў, 17-18, і я зразумела, што вот у гэтай спадчыне мастацкай беларускай ёсць выразны такі пласт, тое, што можна характарызаваць як народны іканапіс, таму што не толькі народны. Зразумела ўсё ж такі так, што не толькі народныя былі абразы, былі і, можна назваць такі вот сапраўды мастацка-прафесійныя, пад народным інтуітыўна ўсё ж такі людзі, якія нават не з гэтай сферы, успрымаюць усё ж такі трошку іншае, скажам так. Скажам, мяне, цікавіла старажытнае беларускае мастацтва, іканапіс найперш. А ўжо паколькі, тут ўжо асабістыя проста сімпатыі. Да, традыцыйна, агулам да традыцыйнай культуры, да традыцыйнага мастацтва. А паколькі я займаюся даследаваннем іканапісу і люблю традыцыйную культуру, яна мне вельмі імпануе ў розных яе праявах, у розных яе формах. І на перакрыжаванні гэтага гэты такі пласт народны іканапіс якраз і ўзнікае, хаця паўтаруся, што не толькі ён мяне цікавіць. Ён у мяне проста замілаванне, канешне, выклікае. Тут просто пад народным іканапісам шмат розных катэгорій насамрэч, як бы патрапляюць розныя даследчыкі, могуць трошку розныя разумець пад гэтым паняткам. Гэта недаўнія даследаванні адносна, і акрэсленне яшчэ адзінага няма, і больш за тое, і можа яно і не з'явіцца, таму што адзін даследчык можа характарызаваць пэўну групу абразоў народнымі абразамі, другі можа, ставіць гэта пад сумнеў ці народ. Тут яшчэ важна вызначыцца канкрэтна ўсё ж такі з тым, што пад народным, разумеецца, але агулам інтуітыўна, я думаю, зразумела, што гэта ўсё ж такі, калі больш самадзейныя мастакі малявалі, у такім рэчышчы этнаграфічным дзесьці, так, калі там народныя тыпажы, мясцовыя, прадстаўлены там прадметы побыту на гэтых абразах, там парушэнні нейкія, у прапорцыях, у анатоміі, такое штосьці наіўнае, не вельмі прафесійнае, мілае часто. Хутчэй такая катэгорія успрымаецца.
І вось сапраўды і ў работах даследчыкаў, і ў тых, хто так проста звітвае ў музеі і не асабліва звязаны з мастацтвам, можна сустрэць такое слова ў дачыненні да народнай іконы, што гэта інсітнае мастацтва, што гэта вось нейкі наіў, ці да ўсіх ікон, што належаць да народнага іканапісу, можна прымяняць гэтае слова.
Гэта складанае пытанне, шчыра скажу, такое тэарэтычнае мастацтвазнаўчае пытанне развесці вось гэта паняткі інсітны і народны. Я імкнуся гэта паняткі развесці насамрэч, хаця гэта таксама дастаткова і складана, і гэта рэальна вельмі тонкая мяжа, дзесьці ёсць перакрыжаванне ў гэтым. Гэта таксама дыскусійна, хтось можа з гэтым не пагаджацца. Больш за тое, я, напрыклад, сама, можа быць, праз пэўны час зразумею, памылковасць сваіх разважанняў, скажу, што ўсё ж такі гэта і тое ж, на дадзеным этапе маіх даследаванняў таксама, і то, як я імкнулася з тэорыяй разабрацца гэтых паняткаў, я бы іх ўсё ж такі разводзіла. Таму што, інсітнае ўсё ж такі хутчэй успрымаецца, тым больш, што гэты панятак, як зараз сфармуляваны, усялякім разе ў мастацтвазнаўстве, у тым ліку беларускім, ён прадугледжвае ў большай ступені нейкае індывідуальнае светаўспрыняцце. Калі мы будзем весці гаворку не пра іканапіс агулам, пра творчасць інсітных майстроў, а мастакоў, жывапісаў, то ім уласціва там своеасаблівае нейкае стаўленне ўвогуле да ўспрыняцця рэчаіснасці, сусвету і адлюстравання гэтага. І, адпаведна, ёсць пэўныя такія абразы, інсітныя менавіта, якія, ну, мають не толькі тое, што вот уласціва агулам народнаму, то што я агучваю, там пералічваю, а сапраўды, ну, некае цікавае спалучэнне бывае там кампазіцый разам на адной іканапіснай аснове, там, напрыклад, на дошцы намаляваны абразы, там як-небудзь цікава спалучаны, так як звычайна, ну, бывае не спалучаюць, рэдка спалучаюць, а тут як-небудзь могуць быць гэты вобраз, пры ўсім пры тым, што гэта сапраўды абраз невысокапрафесійнага мастака, дастаткова часта з пэўнай умоўнасцю, там лакальныя колеры, можа быць пэўная графічнасць часам уласціва, непрапрацоўка там светлацінявая, ну вот, вот такія нейкія катэгорыі, і вот пры ўсім пры гэтым, тое, што адпавядае і народнаму ў нейкім сэнсе, але нейкае сваё выразнае такое вот бачанне своеасаблівае. Для народнага, народнае гэта традыцыйнае. Вот у значнай ступені. Уласціва то, што больш шырока распаўсюджана там на пэўнай тэрыторыі, пэўны арэал. Можа быць працяглы час, агулам яно існуе, вот гэта традыцыйнае. Оно таксама трансфармуецца. Але ў цэлым ўсё ж такі вот народнае, традыцыйнае і інсітнае трошку розна. Інсітнае гэта больш індывідуальнасць мастака прасочваецца.
Як, допустим, на вось гэтых маляваных тыланах?
Па сутнасці так. Вот, хаця іх таксама ж можна якраз успрымаць як традыцыйнае, народнае. Ну, зноў жа, гэта спрэчнае пытанне, таму што я ведаю, што спецыялісты, якія даследуюць гэту тэму, таксама, наколькі вот яно, таму што гэта быў пэўны перыяд, вот так яскрава яно праявілася, гэта не вельмі працяглая таму часць. Там сапраўды часта у майстроў свая манера, свой почырк, свае вобразы уласцівыя. Па сутнасці так.
Зямля майстроў.
Мы кажам пра народны іканапіс, але ж былі і іншыя віды творчай камунікацыі з іконамі, калі можна так назваць. І вось ёсць вызначэнне для такога віду, калі людзі, ну, не маючы магчымасці самастойна зрабіць вобраз, я маю на ўвазе адлюстраваць сакральныя нейкія выявы святых ці Бога, Багародзіцы, упрыгожвалі іконы фольгай той жа, ці папяровымі кветкамі, ці рабілі нейкія адмысловыя аклады, ці ёсць для гэтага нейкі тэрмін у навуцы.
Вот цікавае, дарэчы, таксама пытанне. Сэнс такі, што гэта позняя з'ява, трэба пра гэта сказаць, што ўвогуле гэта ўжо датычыцца менавіта хатніх абразоў. У храмах абразы, канешне ж, былі, і, дарэчы, іх таксама ўпрыгожвалі. Ну, гэта ўжо проста было па-іншаму трошку. Гэта, напрыклад, ну, маглі там самі вот прыхаджанні, і гэта з нагоды свята пэўнага, там таксама былі, дарэчы, папяровыя кветкі ў храмах. Ну, як бы гэта і на поўныя абразы яны маглі там з нагоды нейкай урачыстасці, вось, там ці дзень шанавання. А калі мы вядзём гаворку пра вось гэтыя абразы, гэта ўжо хатнія абразы. Хатнія абразы, вось такого кшталту, гэта з'ява ўсё ж такі 19-го стагоддзя, другой паловы, пры тым, што. Больш за тое, трэба сказаць, што дастаткова часта вось гэтыя абразы, якія ў хатах беларусаў можна яшчэ сустрэць, вось таго перыяду, ну, другой паловы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, у ківотах, і сам абразок абкладзены фольгай, кветачкамі. Гэта фабрычная вытворчасць дастаткова часта. Не заўсёды, але дастаткова часта менавіта ў такім камплекце гэта ўжо прадавалася. Перш за ўсё гэта датычыцца так званых абразоў пад абкладніц, пад абкладам. Ну, гэта руская была, дарэчы, з'ява, вот у Расійскай імперыі рускі тэрмін. Ікона пад абкладніца. Ну, па-беларуску можна пад абкладніца, абклад, шата металічная, альбо фольгавая такая накладка менавіта на сам абраз. Не шырэй, вот як пашпарту, ўжо паза краямі, паза палямі, таму што і такі таксама былі. А вось менавіта на сам абраз. Сутнасць якая вот у гэтых абразоў, тое, што з мэтай таго, каб зрабіць іх таннымі, каб яны былі даступнымі для там сялян, мяшчан, гэтыя абразы прамалёўваліся толькі тое, што будзе бачна, тое, што не будзе закрывацца. Вот гэтай шатай абкладам, гэта лікі святых, рукі, ногі, у тым выпадку, калі яны босыя. Усё астатняе не прамалёўвалася. Там толькі маглі рысачкамі пазначацца, вот каб, ну, захаваць прапорцыі гэтыя. Голы фон. Адпаведна, эканомія на матэрыялах, эканомія на часе вот, працы майстроў. І зверху ўжо гэта, ну, адразу прадугледжвалася, што будзе закрывацца, ну, вот, абкладам адразу. Таму і называецца падабкладніца. Не любы абраз з абкладам з'яўляецца падабкладнікам. На любы абраз фактычна можна гэты абклад накласці. Але калі ўжо накладаецца, ён пазней, там, з цягам часу. І калі яго падняць, там будзе прамаляваны фон і адзенне святых, ну, вот, цалкам. А тут маецца на увазі вот менавіта такое. І сэнс такі, што былі вялікія майстэрні, такія буйныя майстэрні ў Расійскай Российской империи, які забяспечвалі рынок усёй Российской империи, яны приходзілі на беларускія землі, у нас бытавалі, продаваліся. Не вельмі масштабна, не вельмі іх шмат, як у, там, напрыклад, центральных губернях Российской империи. І гэтыя майстэрні дзейнічалі ва Уладзімірскай губерні. Сёлы былі такія канапісныя, Палех, Мстёра, Холуй. Вот у Мстёры пераважна вот такі падабкладніцы ствараліся, не толькі, але вот яны там. І сэнс такі, што па літаратурных нават крыніцах таго ж часу, пачатку 20-го стагоддзя, калі гэтыя майстэрні працавалі. Вядома, што там былі вот гэтыя суправаджальныя промыслы, што называлася. Рабіліся ківоты адразу, куды гэтыя вот абразы устаўляліся, рабіліся фольгавыя шаты, рабіліся вось гэтыя вось аздобы, рабіліся кветкі, і вот у такім выглядзе гэта ўсё ўжо прадавалася. Ёсць, канешне, такая з'ява, як ужо і самі гаспадары абразоў, каб іх упрыгожыць, таксама маглі рабіць самі штосьці падобнае, але гэта ўжо хутчэй за савецкім часам, і гэта ўжо хутчэй датычыцца такіх абразкоў, якія былі фотадрукамі. То ў савецкі перыяд, калі не было магчымасці там здабыць нейкую іншую ікону, там перадрукоўваліся, ну, фотаздымак, як бы і адпаведна з негатыва друкаваліся гэтыя выявы, там таксама іх маглі проста прадаваць, хтосьці вот так вот хадзіць. І ўжо самі, напрыклад, у сябе людзі, ну, гаспадары гэтых абразоў у сваіх хатах ужо ўпрыгожвалі іх, ну, чым ужо маглі.
А вось цікава, народны іканапіс, ён, ну, зразумела, што ў Расіі таксама былі свае вобразы, вось, кажаце пра беларускую народную такую спецыфіку. А тут два пытання адразу будуць. Ці ёсць сведчанні пра тое, што народны іканапіс быў і ў кагосьці з іншых нашых суседзяў?
Канешне, так.
А, напрыклад?
Ва ўсіх. Гэта абсалютна распаўсюджаная з'ява, гэта неадметна беларуская з'ява, што толькі ў нас беларускі іканапіс. Не, ён быў ва ўсіх, і ў суседзяў, канешне, таксама, і калі з бліжэйшых суседзяў, у краіне народны іканапіс, прычым таксама там тэрыторыя та дастаткова вялікая дзяржавы, і там выразныя таксама лакальныя такія асяродкі. Пры тым, што ёсць у нас, калі ўжо пра Украіну весці гаворку агульны, такі вот асяродак, які, так, і ведаце, такое перасягванне кол дрыбывае паміж, напрыклад, там, навукоўцамі, паміж тымі, хто ў гэтай тэме, гомельска-чарнігаўская група абразоў, таму што на Чарнігаўшчыне яны вельмі ў вялікай колькасці бытуюць. І ў нас на Гомельшчыне, вот адпаведна, вот гэты памежны такі рэгіён. І тут Расія яшчэ таксама імкнецца іх, як южна-рускія, яны іх называць, хаця ўсё ж такі іх, ну, колькасна менш, калі ўж браць улас на, скажем, такія рускія землі, колькасна менш там, а вот гомельска-чарніхаўская гэта памежы іх вельмі шмат. І ў нас, і на тэрыторыі Украіны. Вот гэты іканапісны асяродак, такі вельмі адметныя абразы там. На тэрыторыі Украіны, там, напрыклад, у рэгіёне Карпат сваё, ну, разнастайна. На тэрыторыі Расіі вельмі шмат, зноў жа, вялікі вельмі абшар, канешне, вельмі шмат лакальных асяродкаў, вельмі шмат. Зараз таксама ёсць спецыялісты там, які гэту тэму даследуюць, у Украіне ёсць, які даследуюць украінскі народны іканапіс у Расіі, які расіс, ну, вот рускі. Вось, ну, проста пазней на да гэтай тэмы, мне здаецца, падышлі агулам. Ну, як пазней, як бы глядзі, з чым параўнаваць, проста зразумела, што спачатку вывучаецца старажытнае. Вось, і вот не так даўно, па сутнасці, сталі вывучацца гэтыя іканапісныя асяродкі, не ўсё таксама яшчэ там выяўлена, вывучана, толькі часам падбіраюцца групы, вот трэба корпус абразоў вот сабраць, бачна, іканапісна не стылістычна блізкіх, манера нейкая блізкай, там ужо тады вот ужо пачынае акрэсліваць. Ёсць, і, канешне, у іншых краінах, там у Румыніі таксама там народны іканапіс, Сербія, Балгарія, ну, па сутнасці, ну, як бы на нейкім этапе гэта вот яно прыходзіць.
А ці можна сказаць, што больш праваслаўных ікон, чым, дапусім, каталіцкіх, уніяцкіх?
У народным мастацтве?
Так.
Глядзіце, тут момант такі. Каталіцкіх адразу скажу, што менш. Гэта абумоўлена, ну, шэрагам фактараў, скажам, там, гэта і дагматы іконашанавання, гэтак далей, вот розныя моманты. У каталіцкіх касцёлах і так абразоў у прынцыпе менш. Чаму? Там няма іканастаса з іконамі, там ёсць выявы ў алтарах. Вось, ну, колькасна іх проста менш нават, чым у праваслаўнай царкве ці уніяцкай, калі браць храмы. Калі мы вядзём гаворку пра 17-18 стагоддзя, калі ўжо ў Беларусі выразна такі пласт народнага мастацтва вот фарміруецца, то пераважна гэта уніяцкія абразы, таму што колькасна проста уніяцкая царква была, ну, вот значна больш шырокая, распаўсюджаная. Вось, праваслаўных цэркваў у гэты перыяд заставалася не шмат, і адпаведна, ну, нават ужо проста колькасна, канешне, калі браць ведаць, колькі існавала уніяцкіх церкваў, колькі праваслаўных, і уніяцкія забяспечаны абразамі. Больш за тое, ну вот якраз і спецыфіка той, што уніяцкія абразы, ну, уніяцкія церквы часта гэта менавіта сельскія церквы, ці местачковыя, адпаведна не вельмі забяспечаныя прыходы, вот гэта адпаведна не заўсёды ёсць магчымасць таму высокапрафесійных майстроў, адпаведна там і майстры-рамеснікі, які, ну, скажам, з гэтых жа сацыяльных груп, для якіх яны ствараюць, і самі адсюль жа з гэтых груп. Ну, і сэнс такі, што вот, якраз 17-18 стагоддзя, калі фарміруецца, па сутнасці, вот такая народная плынь у беларускім іканапісе, у значнай ступені яна прадстаўлена была уніяцкімі абразамі. Гэта адна з'ява, тут іх варта ўсё ж такі так вылучаць. Другая з'ява, гэта ўжо народны іканапіс, пераважна другой паловы 19 стагоддзя, калі адбываецца адмена прыгоннага права, развіваюцца капіталістычныя адносіны, у мастакоў ёсць майстроў магчымасць прадаваць свае вырабы, там у сяля, ну і вот гэта ўсё развіваецца, і ўжо тады становіцца пашыраным хатні іканапіс, менавіта ў хатах. Гэта ўжо праваслаўнае насельніцтва. Унія ўжо на той час была скасавана. Гэта могуць быць, канешне, былыя уніяцкія землі, дзе панавала уніяцкая царква, але тут ужо прайшоў ўсё ж такі пэўны перыяд пасля скасавання, і тут ужо часта ўсё ж такі гэта новыя майстры, новая такая вот з'ява. Яна бярэ за аснову барочную стылістыку, якая панавала ў 17-18 стагоддзі, але могуць быць, канешне, і тыя ж нейкія мастацкія дынастыі, але тут проста ўжо зразумела, што з'яўляецца ўжо шмат вельмі новых людзей, у гэту прафесію прыходзіць шмат новых майстроў, і гэта ўжо пераважна для праваслаўнага насельніцтва.
Вы хочаце на крок вернуцца, спытаць так. Пра беларускую такую стылістыку народных ікон. Я разумею, што цяжка бывае вылучаць, ну вось гэта выразна беларуская, вось гэта выразна руская, таму што ўсё ж можна?
Можна. Глядзіце, беларуская і руская адрозніваюцца вельмі моцна. Беларуская і украінская адрозніваюцца не вельмі, скажам так. Рускі іканапіс ён зусім іншы. Якраз ён адрозніваецца пры тым, што калі, ну, тут важна параўноўваць аднаго і таго ж перыяду ўсё ж такі. То што ў нас грашаць тым, што, напрыклад, параўноўваць рускі іканапіс 15-га стагоддзя з беларускім іканапісам 18-га стагоддзя. Ну, таму што там 15-е стагоддзе росквіт, класіка для рускага іканапісу. Ну, а для нас, ну, 17-е, няхай будзем вот росквіт, класіка, ўжо ў 18-ым больш назіраюцца якраз такі тэндэнцыі да нізавога іканапісу. Ну, вот то, што народны, як бы. Розніца ў стагоддзях адчувальныя, не варта так параўноўваць. Калі параўноўваць аднаго і таго ж перыяду, ну, все равно яны вельмі розныя. А вот якраз беларускі і украінскі іканапіс вельмі падобны паміж сабой.
Між прынародны, кажам, так?
Ну, так, і пранародны, так, у тым ліку і пранародны. І, адпаведна, спецыяліст адрозніць можа. Не спецыяліст, сумняюся. Больш за тое, нават і спецыяліст, вот не заўсёды, таму што памежны рэгіён, вот Палесі і Валынь. Там былі іканапісцы, вот напрыклад, нават вядома, ну, дынастыя Міхальскіх, якія працавалі на Палесі і на Валыні. І гэтыя абразы ёсць і ў Беларусі, і ёсць на тэрыторыі Украіны. Вось. Ну, зразумела, яны іх сваю спадчыну лічаць, мы сваю, ну, майстры-то адны, ты ж працавалі адной стылістыцы. А як адрозніць гэты тады абразы? Ну, як бы, у прынцыпе, яны падобныя. Вось, тое, што я вам пра Гомельска-Чарнігаўскі рэгіён, вот вяду гаворку. А так, беларускі адрозніваецца ўсё роўна, ну вот ад рускага моцна, з украінскі вельмі падобны, ну але агулам глечы, якая частка Украіны таксама памежная, вельмі блізка, ну чым далей, таму ж таксама сваё. Беларускі іканапіс паміж сабой праваслаўны і уніяцкі, калі, напрыклад, браць у разгляд 18-е стагоддзе, калі існавала адна і другая канфесія, там ці 17-е стагоддзе, дастаткова часта бывае, што адрозніць магчымасці амаль няма. Калі пэўныя сюжэты, якія і ў той, і ў той царкве былі, ну, а такіх большасць, ну, як бы, стылістка. Адны і ты ж майстры маглі працаваць насамрэч на патрэбы розных канфесій. Таксама нельга гэта выключаць.
І вось у працяг тэмы тэрыторыі бабічы, напэўна, бабіцкія мастакі, яны, напэўна, самыя вядомыя, калі казаць пра тых, хто працаваў у народным інканапісе. А калі казаць пра ўвогуле тэрыторыю сучаснай Беларусі, ну, у тых межах, што ёсць зараз, ці былі яшчэ нейкія, так бы мовіць, іканаграфічныя сэрцы, дзе таксама была моцная мастацкая школа, менавіта народная?
Разумееце, бабіцкія іканапісцы такія вядомыя дзякуючы дзейнасці Веткаўскага музея, які гэту з'яву вось так папулярызаваў, за што ім, канешне, проста нізкі паклон. Таму што, ну, гэта насамрэч як бы важна. Выяўленне і такая вот папулярызацыя, і тое, што вот зараз ужо шмат хто вось якім разе чулі пра гэту з'яву, няхай не заўсёды могуць адрозніць абразы, і часта даводзіцца асабліва ў сацыяльных сетках людзі бачаць народны абраз, ён іншы. Вот, напрыклад, я дакладна бачу, што ну не бабіцкі ён дакладна, але бывае людзі, што вот ён народны, о, бабіцкі. Не абавязкова. Ну, галоўны факт таго, што пра бабічы чулі, то, канешне, гэта дасягненне Веткаўскага музея, і гэта цудоўна. Справа ў тым, што тут проста унікальнасць менавіта бабіцкай традыцыі, у чым у тым, што яна захоўвалася вельмі доўга. І тое, што яшчэ ёсць тыя, хто, ну, ужо зараз можа няма тых, хто непасрэдна памятаюць прадстаўнікоў вот гэтай бабіцкай традыцыі, ну, дажылі яны да 20-х гадоў 20-га стагоддзя. І адпаведна, ну, гэта 100 гадоў таму толькі было. І яшчэ нядаўна, ну, прынамсі 20-30 гадоў таму, у прынцыпе, былі старажылы, якія памяталі вось тых іканапісцаў, ну, гераковых, братоў гераковых, вось, які малявалі. І, дарэчы, дзякуючы гэтаму якраз было гэта выяўлена, то, што там падчас экспедыцыі якраз удалось высветліць прозвішча і імёны. Што датычыцца іншых іканапісных цэнтраў, так? Яны былі. Іншая справа, што яны не захаваліся, вот, не захоўваліся так працягла. Ну, як працягла? Пра бабічы мы не ведаем, калі там пачалі маляваць. Просто што яно захоўвалася да нядаўняга часу. Можа быць, гэта таксама традыцыя, ну, не стагоддзе яна налічвае. Стагоддзе яна налічвае, у прынцыпе, дакладна. Два пакаленні дакладна. Вот гэта тое, што ў архівах, ну, гэта ўжо тое, што мне ўдалося высветліць. Акрамя двух гэтых братоў, пра якіх было адкрыта дагэтуль яшчэ даследчыкамі, пра якіх шмат дзе ўжо вядзецца гаворка і пра якіх на выставах Веткаўскага музея агучваецца, гэта браты Гаўрыла і Уладзімір Гераковы. З архіўных крыніц мне ўдалося высветліць, што іх яшчэ быў старэйшы брат Іван, які таксама займаўся іканапісам, і быў бацька Фока, які таксама быў іканапісцам. Таму мы маем справу з дынастыяй. Пакуль што папярэдняе пакаленне, ну, не ўдалося мне высветліць там поўныя звесткі, ну, гэта проста ўжо будзе 18-е стагоддзе. А па 19-м стагоддзі вот дакладна гэты вот бацька на 1827 год фігуруе, ну, вот, як жывапісец. І адпаведна, ну, ўжо дакладна, што на той час ён маляваў, ну, яму там ўжо было каля 30 якраз гадоў. Адпаведна, ну, вот мы маем фактычна 100-гадовы такі перыяд гісторыі. А наколькі углыб, ну, тут цяжка меркаваць. Іншы іканапісны цэнтр, наадварот. Часта, напрыклад, ну, як часта? Ну, часам, скажам, больш правільна будзе слова, таму што ў нас не вельмі шмат інфармацыі агулам пра майстроў. Але, напрыклад, вядома пра 17-е стагоддзе, бывае, пра 18-е, там, мяжа 18-го-19-го. Вот для некаторых майстроў, ну, вот удалося там, дзе сабраць нейкія біяграфічныя звесткі, пра два пакаленні часта можна весці гаворку. Вот бацька і сын, бацька і сын. Можна меркаваць, што там быў і дзед, ад якога ўсё вялося, просто углыб стагоддзяў мала ўжо дакументаў, але часта вот можна там, дзе ўжо ёсць нейкія зачэпкі, ну, хаця бы два пакаленні. Але проста сэнс такі, што на нейкім этапе там ужо згасае проста.
Вы проста казалі пра Палесе?
На Палесе атрымліваецца, ну, гэта вот вядома пра, ну, там бацька і сын, Томаш і Слава, Славамір, па-моему, Міхальскія. Гэта 18-е стагоддзе. Ну, гэта заходняе Палесе, па сутнасці, заходняе Палесе і Валынь. Вось той рэгіён, там яны працавалі. Не ўглыб пакуль што не наадварот, бліжэй да нашага часу, як працягнулася гэта, ну, пакуль што не прасочана. Можа быць, атрымаецца высветліць. Мне ўдалося не так даўно адшукаць інфармацыю пра майстроў з Глуска. Гэта Харлампій Тарасевіч і ягоны сын Адам Тарасевіч. Гэта сярэдзіна 18-го, пачатак 19-го стагоддзя. І больш за тое, яшчэ жонка Харлампія Тарасевіча, вот яўна яна была іканапісцам, таму што калі памёр Харлампій іканапісец, сыну Адаму было 6 гадоў. Хтось яго ўсё ж такі навучыў маляваць, ён у выніку стаў іканапісцам. І якраз у інвентарах горада Глуска, ўжо калі Харлампій памёр, заставалася ягоная ўдава з дзецьмі, ўсё роўна яна фігуруе, менавіта яна ўжо як бы фігуруе, як гэта сям'я, ну вот якая займаецца іканапісам. Таму верагодна, што яна магла таксама і ўмела маляваць.
Зямля майстроў.
Ці можна сказаць, што да пэўных вобразаў народныя мастакі звярталіся часцей? Дапусцім, яны часцей малявалі пэўнага святога ці пэўную сцэну з Евангелія?
Можна, напэўна, сказаць так, ну, зноў жа, глядзіце, калі мы вядзём гаворку пра хатнія абразы, гэта вельмі выразна тады прасочваецца, таму што гэта абразы, якія маляваліся для сялян, для, ну, мяшчан, няхай, то, што людзі вешалі ў сябе ў хатах, а вешалі яны выявы тых святых, з якімі атэсамлялі заступніцтва ў розных справах, у розных сферах жыцця, у розных галінах дзейнасці. У народным, вот гэтым хатнім іканапісе, найчасцей сустракаецца, як вы думаеце, выява якога святога?
Мікалая Чудотворца.
Так! Часцей за ўсё роўна гэта менавіта Мікалай. Вельмі часта, вот найбольш абразоў гэта абразы святога Мікалая. Пры тым, што нават абразы Ісуса Хрыста сустракаюцца радзей, чым абразы святога Мікалая. І, дарэчы, тут ужо пра святога Мікалая. У 16 стагоддзі у пэўная такая лакальная частачка, гэта, ну, скажам, падзвінне, вот наш рэгіён паўночны. Там былі хатнія абразы, і гэта былі выявы святога Мікалая. Пасля гэта традыцыя там таксама ці то перапынілася, ці то, ну, вот у сувязі там з разнастайнымі падзеямі, там і войны, і вось гэта таксама магло быць, калі вынішчана вельмі шмат людзей было, і іканапісцы загінулі там, ну, яўна там 17 стагоддзя падзей. Магчыма, гэта прыводзіць да таго, што ўсё ж такі перапыняецца традыцыя. Таму што ўжо ў 19-м, калі сталі з'яўляцца хатнія абразы, а другой палове 19-го стагоддзя і святары праваслаўныя, калі апісваюць жытло сваіх прыхаджан, усюды адзначаюць, што абразы новыя, 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 старажытных няма нідзе. А, ну, старажытныя маглі, канешне, перамалёвацца, яшчэ штосьці, ну, то, што каліпіны былі масавымі, ну, дзіўна было б, што зусім не захаваліся хатнія абразы, нават ад першай паловы 19-го фактычна стагоддзя, не кажучы раней. Але ў 16-м стагоддзі вот лютэранін немец, вандроўнік такі Пауль Одерборн наведаў вот гэтай землі, ну вот на падзвенне. І ён свае такія нататкі з вандровак як бы захаваў, яны былі апублікаваныя, і вот якраз ён і адзначае, што там абразы святога Мікалая ў хатах. Ну і зразумела, гэта былі маляваныя яўна ж. Ну, канец 16-го стагоддзя, на той час яшчэ наколькі там, ну, ўжо існавала, канешне, і кніга друкавання, і гравюры, ну, там менавіта ён адзначае, што ну, вот, маляваныя на дошках. Таму, вот, святы Мікалай. У хатах часта сапраўды абразы Юрія Змеяборца яшчэ сустракаюцца. Радзей трошку Арханёла Міхаіла, але ну сустракаюцца. Вельмі шмат абразоў Божай Маці ў розных варыянтах іканаграфіі, разнастайныя вельмі. Гэта калі весці гаворку пра хатнія менавіта. Ну і, канешне, розныя таксама там Іоанн Воін, напрыклад, вот ён сустракаецца, Флор і Лаур. Вот, ну не так часта, але яны сустракаюцца. Калі весці гаворку пра папярэднія стагоддзі, там 17-18, гэта ўсё ж такі храмавы іканапіс, і там ужо трошачку іншыя законы, якія на гэта ўплывалі, скажам так. Ну, у сэнсе, як? Мы ўжо гаварылі пра то, што гэта уняцкі альбо праваслаўныя абразы. Найперш яны ўсё ж такі ў іканастасах размяшчаліся. Адпаведна, іканастас мае пэўную вызначаную праграму. Гэта якія абразы, ну, там ужо традыцыйна знаходзіліся. А гэта там у мясцовым, ну, гэта ніжнім ярусе абразы Ісуса Хрыста, Божай Маці, Святога Мікалая і абраз, які адпавядаў тытулу храма. Ну, вот у гонар каго насвечаны. Наступны там ужо ярус, гэта святочныя абразы, ну, вот эпізоды з жыцця Ісуса Хрыста. Пасля, напрыклад, вот апостальскі ярус, гэта выявы апосталаў, ну, і ўжо калі там былі прарочы, то там выявы прарокаў. Ну, такі класічны беларускі іканастас. Таму, ну, вось гэта ўплывала ўсё ж такі. Таму тут, як бы, канешне, ну, тут ужо зноў жа, у нас вельмі шмат было храмаў прысвечаны святой Параскеве, дастаткова шмат, святому Ю Юрію. Адпаведна, ўжо ў мясцовым чыне, напрыклад, у шэрагу цэркваў былі вот такія абразы, ну, акрамя там іншых пералічаных.
Што да народнага іканапісу, то ці кожная ікона, якую можна аднесці да гэтай катэгорыі, уяўляе мастацкую каштоўнасць. У мяне пытанне яшчэ з таго боку, што вось калі, ну, агульнавядома для шчырых сумленных людзей, што калі вы нешта там раскапалі ў сябе на лецішчы, на агародзе і бачыце, што гэта можа адносіцца да культурнай спадчыны, то вы мусіце пра гэта паведаміць у адпаведныя інстанцыі. А калі чалавек знайшоў у сябе дома ці бабуля там перадала, там нешта перабіралі рэчы і знайшлі вось выяву, якая па нейкіх крытэрыях адпавядае вось гэтым крытэрыям народнай іконы. Як зразумець, ці ўяўляе на мастацкую каштоўнасць, яе можна пакінуць для сямейнага ўжывання?
Ну, калі яна ўвогуле была ў хаце, ў людзей, калі яна там знаходзіцца, то насамрэч, мне здаецца, у нас няма такога ў заканадаўстве, што кудысьці трэба пра яе паведамляць, гэта сямейная. Гэта можа быць, па-першае, сямейная, канешне, рэліквія. Яна набыта магла быць продкамі, і адпаведна, яна знаходзіцца ў сям'і. Гаспадары, канешне, новыя, цяперашнія, маюць права яе ў сябе захоўваць. Іншая ёсць такая таксама з'ява ў нашых рэаліях гістарычных, так склалася. Часта бываюць храмавыя абразы ў людзей у хатах, знаходзяцца гэта калі за савецкім часам цэрквы разбураліся, знішчаліся, людзі штосьці ў сябе пахавалі, на гарышчы дзесьці ў хаце, там яно ляжала-ляжала, даляжала да цяперашняга часу, тут ужо знайшлі там унукі, які пра гэта не ведалі нічога, і там абраз які-небудзь 17-го стагоддзя. Ну, у нас не рэгулюе, наколькі я ведаю, законадаўства вось гэтыя моманты. Ну, вот, што там яны абавязкова гэта мусіць аддаць і пра гэта паведаміць. Што датычыцца мастацкай каштоўнасці, зноў жа, тут варта разумець, пра які перыяд мы гаворым, так? Часцей за ўсё, калі хатнія абразы, які менавіта віселі на покуці ў хаце, дастаткова часта гэта абразы, які маюць хутчэй гістарычную каштоўнасць, скажам так. Яны адлюстроўваюць пэўны гістарычны этап, пэўную з'яву гістарычную, культурную. Вось, сказаць, што высокая мастацкая каштоўнасць дастаткова часта не. Таму што гэта былі абразы масавай вытворчасці, якія маляваліся на рынак, ну вот гэта ўжо другая палова 19-го стагоддзя, калі фарміруецца вось гэты і рынак збыту, па хатах маглі хадзіць майстры, так, і гэты абразы прадаваць. Альбо на кірмашах, дзесьці ў мястэчку ўжо людзі з'язджаліся, напрыклад, у мястэчку прыязджаюць, там маглі купляць. Але хутчэй вот менавіта гістарычная каштоўнасць. Усё ж такі, таму што, ну, гэта пэўны гістарычны этап. Калі ўжо весці гаворку пра тое, што вот знойдзеная дзесьці на гарышчы абраз іншага перыяду, часта 17-18 стагоддзя, ну, гэта храмавыя абразы ў той час, таму што не было ў нас такой паўсюднай практыкі, каб у хатах у той час, ну, няма сведчанняў пра гэта, няма артэфакту ўвогуле, які б сведчылі пра тое, што ў нас у 17-18 стагоддзях масава ў хатах былі хатнія абразы. І, ну, храмавыя яны памерамі адрозніваюцца, канешне. Ну, і такія ўжо, канешне, абразы, як правіла, маюць ўжо не толькі гістарычную, але гістарычную таксама, канешне, але вот і мастацкую каштоўнасць.
Нагадаю, пра народны іканапіс мы сёння размаўлялі з кандыдатам мастацтвазнаўства, старшым навуковым супрацоўнікам аддзела выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Галінай Флікоп-Світа. На адной хвалі з вамі была Ксенія Сітнік. Да новых сустрэч!